на Европейският съюз, но преди месец той промени позицията си, а преди няколко дни изпрати 200 тона най-голямата помощ за Украйна. Склонен ли сте и вие да промените позицията си и разговаряхте ли за това?
Първо, между България и Испания има отлични отношения и диалог на политическо ниво и това е много важна предпоставка за развитие на нашите отношения тук нататък. Поканата към български президент за първи път от 1999 година ясно показва амбицията и на двете страни да развият своите отношения много по-интензивно. Разбира се, че в фокуса на нашите разговори стоеше въпросът за сигурността. Но вие сам се отговорете на въпроса каква е испанската общност в Украина. Има ли такава? Ние имаме 300 до 400 хиляди българи там и те са точно в зоната на конфликт. И това се разбира от редица европейски лидери, включително и премиера на Испания. Не се разбира от някои хора в България, разбира се. Но нашият залог това е укрепването на нашата сигурност чрез съвместно изграждане на съвременни отбранителни способности. Именно тук интереса на Испания е голям за окупериране в развитието на военната наука, на военните изследвания и най-вече в съвместно производство, съвместно излизане на пазари в трети страни. Потенциалът е огромен. Знаете, може би, че испанската военна промишленост е ангажирана с строежа вече на подводници по поръчка, на големи десантни кораби, дори на самолетоносач за съседна на нас държава. Така че от своя страна пък България има силно развит IT сектор, а във всички съвременни военни платформи все повече преобладава софтуера. Така че възможностите за сътрудничество са големи. Знаете, че има и бизнес форум голям, който ще се проведе днес след обед. Не само сферата на сигурността, разбира се, във всички останали сфери на икономическо сътрудничество. Това, от което можем да се учим и да се сътрудничим с Испания, това е начинът по който те осъществяват своя зелен преход. Над 50% от енергетиката в Испания е от възобновяеми енергоисточници. Туризма. Знаете, че Испания е втората по големина туристическа дестинация в света с целогодишен туризъм. Това е нещо, което и ние също трябва да направим в България, следвайки техния много развит опит. Да не говорим за химическа индустрия, за биотехнологии, за селско стопанство. Изключително много разчита Испания на нас за доставка на зърнени храни. И това приличава в тази криза. Испания е на първо място в нашата листа за износ. И те много разчитат на нас. И това е една тема, която заедно така можем да развиваме, че да бъде залога за нашето успешно сътрудничество в всички останали области, защото на вратата чука вторичната вълна от войната в Украина. Наред с кризата в сигурността, ние сме изправени, говоря света като цяло, особено Северна Африка, Близки изток, Латинска Америка, ние сме изправени пред продоволствена криза. Пристанищата на вторият по големина износител на пшеница в света Украина са блокирани и тя в момента не може да изнася. Ние правим всичко възможно, включително с българската общност в Украина, която взема голям дел в производството на пшеница, да направим така, че да помогнем износът да се осъществи по река Дунав, но това е вече въпрос на работа на двете правителства.
Господин президент, днес в Боробянка премиерът Петков повтори, че е позорно, се смята, че не трябва да се помага на Украина, защото да дойде по-бързо мира. Той дори сравни това с априлското въстание, ако никой не е помогнал на нас или никой не ни е обърнал внимание, как сме ще ли да бъдем?
Аз не искам тук в Испания, предстои ми след малко и разговор с краля на Испания, да отговарям на злободневни български теми. Но такива асоциации са абсолютно далече от реалността.
А се страли да питам, ще обсъдим като теми?
Разбира се, с краля ще обсъдим отново въпросът за сигурността. Знаете, че той е главнокомандващ на въоръжените сили на Испания. Но пак казвам, в областта на съвместно изграждане на отбранителни способности, на задълбочаване на нашето сътрудничество, на постигане на съвместимост в много по-голяма степен. Знаете, 14-то авиокрило от испанските военно-въздушни сили беше в продължение на 2 месеца в България за съвместен Air Policing. И това е един голям принос и към сигурността на България, и към въздушното пространство на НАТО и гарантиране на неговата сигурност. И това е много важен знак на солидарност към нашата страна.
Президент, обсъдихте ли с испанския премиер спрените доставки на газ от Русия за България и за други страни в Европа?
Разбира се, че това беше една от основните теми с премиера Педро Санчес, но Испания е действала през годините превантивно. Тук се намират 6 от станциите за регазификация от общо около 20 в Европа. Така че Испания в момента получава газ предимно от САЩ, от Алжир, от Нигерия и те е абсолютно независимо от своите доставки. Но правете разлика, само 6% е руския газ, който се получава тук. При нас знаете колко. Въпросът е как в случай на нужда за България да можем ние да използваме тези станции за газификация. В момента това е невъзможно, понеже няма интерконекторни връзки с капацитет на необходимото ниво от Испания, така че тази газ да дойде до България.
А как трябва да се реши проблема в България в момента с темата с газа, която очевидно блокира държавата? Различни мнения се чуват, включително прекратяване на договора с Газпром.
Това е ангажимент, който е в полето на изпълнителната власт. Те трябва така да го решат, че по възможност цената за българският потребител, за българската индустрия да бъде възможно най-ниска. Да, ще се търсят някакви решения. Първо, физически да получим газ от някъде, защото това е голямо предизвикателство. Второ, да го решим и нормативно, защото от тук нататък ние трябва да мислим как и откъде, с какви договори, с какъв резервиран капацитет това ще стане. И трето, всъщност това е най-важното за нас, каква ще е цената. Така че, когато българското правителство вземе предвид всички тези фактори и постави цената на първо място, тогава трябва да намери решение. Но е цинично в енергийно най-бедната държава в света, в Европейския съюз, с най-бедното население да кажеш, ще намерим друг начин, разбира се, ще плащаме по-късно. А по-скъпо. Някои хора могат да плащат по-скъпо, но други хора вече са на ръба и не могат да плащат по-скъпо. И тези, които могат да си позволят да плащат по-скъпо и вземат решенията, трябва да мислят за тези, които не могат да си позволят да плащат по-скъпо.
Каква ще бъде реакцията на президента, ако Народното събрание вземе решение за предоставяне на военна помощ? Може ли да снемете доверието си от правителството и кога ще свикате консултативен съвет по национална сигурност?
Аз очаквам да чуя дебатите в парламента. В парламента се изработва такова решение. Така че очаквам да чуя всяка една партия с какви мотиви ще се включи в тези дебати.
Вече има подсигурено мнозинство, обаче, тъй като продължаваме промяната, обявиха, че ще гласуват категорично за още следващата седмица. Тоест мнозинство за подобно решение имаме.
Нека го видим.
А консултативен съвет по национална сигурност?
Все още сме в рамките на 3-те месеца, така че много са темите. Много са темите. Коя по-напред? Разбира се, че сигурността е на първо място, но виждате, че в момента сигурността във всичките измерения е поставена в изпитание. Не е само въпрос на чисто военна сигурност. Ние говорим за икономическа сигурност, говорим все повече и за социална сигурност. Защото ако доставката на газ наистина спре, това означава неминуемо много важни за нашата индустрия производства да спрат. Оттам нататък социалните аспекти.
Справя ли се правителството с тези кризи, според вас, господин президент?
Това ще го покажат хората. Хората, които все повече ги виждам на улицата. Трябва да се мисли първо за българите и то българите, които са в най-затруднено положение във всички тези кризи. Благодаря.
Вече си го правил веднъж, може ли да снемете доверието си от правителството отново?
Мисля, че вчера бях достатъчно категорично в някои свои оценки. Благодаря.